እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ምሸት ምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እዚ ኣብ ፍሉያት ጉዳያት እናተኮረ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ ሰላም ከመይ ተምሲ ኹብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰንበት 12 ግንቦት 224 ወይ ከዓ 4 ግንቦት 216 ዓ ም እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ሰንበት ፈነወና ካብ ትማል ዝቐፀለ ዝርርብን ካልእ ተወሳኺ መደብን ክህልወና እዩ ክሳብ ፍፃሚ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቄ ናብ ትፈላማይ ትሕዝቶና ምስ ንሰግር እምበኣር ኣብ ናይ ትማሊ ቀዳም መደብና ከም ዝተኸታተልኩምዎ ናይዚ ቀዳመ ሰንበት ፈነወና ኣብ ስነ ኣእምራዊ ሕውየት ሕብረተሰብ ዘተኮረ እዩ ቅድሚ ሎሚ ኣብ መቐለ ብተበግሶ ሓቂ ፋውንዴሽን ተጀሚሩ ናብ ስራሕ ዝወፀ ነፃ ምስመር ስልኪ ሓቅን ካልኦት ኣብ ምሕዋይ ማሕበረሰብ ይጠቕሙ ዝበሃሉ ብሰብ ሞያ ዝተሓገዙ ጅማሮታት ብቐረባ ዝምልከቶም ኣካላት ተፀዊዕና ምዝራብና ዝዝከር እዩ ሎሚ እምበኣር እዚ ናይ ስልኪ መደብን ካልእ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝለዓሉ ጉዳያትን ኢና ክንፍኑ ኣጋይሽና ዶክተር ፋሲካ ዓምደስላሴ ሓኪም መጥባሕትን መምህርን ኣብ ዩኒቨርስቲ ዓይደር ዶክተር ገብረ ዝግግደይ ድማ ሓኪም ስለልቦናን መምህርን ሕጂ እምበኣር ናብቲ ካልኣይ ክፋል መደብ ክንሰግር ኢና ካብቲ ትማሊ ዘቋረፆ ክቕፅል እዩ
እዚ ኩላኽና ንፈልጦ በብኸባቢና ዝዓበናሉ ክካብ ሕድሕድ ስድራና ወለድና ንፈልጦ ክገብርዎ እናገብርዎ ዝመፁ ነገር እዩ ብካልእ ኣንጻር ድማ ብዓይኒ ሞያ ክረአ ከሎ ከዓ ምናልባት እዘን ሰባት እዚኣተን ከይተፈለጠን ስነ ልቦናዊ ሕውየት እሱ ድዩ ዝገብራ ዘለዋ እንታይ ትብልዎ እዚ እንታይ ዓይነት መገዲ ይጥቀማ ዘለዋ ይመስለኩም ካልኣይ ረብሑኡ ኸ ማዕሩኽ እንደይ ክኸውን ይኽእል ምናልባት መስቲ ሳይንቲፊካዊ ሜላ ክነፃፀር ከሎ እሞ ድማ ብዓይኒ ማሕበረሰብና ማዕሩኡ ክግንዛበ ዘይብሉ ምስ ምዃኑ እዚ ማዕሩኽ እንደይ ክጠቀም ይኽእል ብኸመይ ከክበራታ ይኽእል ትብሉ ዶክተር ፋሲካ መቐፃል ትኽእል ኢኻ
ኣነ ዘን ናይ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ዝገበርዎ ነገር ብጣዕሚ ዘሐጉስን እዚ ክተባባዕ ዘለዎ ነገር ከም ዝኾነ እዩ ዝርድአኒ ምክንያቱም ዶክተር ገብረዝጊ ብደንቢ ክነብሩና ይኽእሉ እዮም ኣባና ኣብቲ ጥዕና ክንብል ከለናስ ካብድና እግርና ገለ እምበር ኣእምሮናስ ደርጋ ጠመተይ ንህቦን ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ስለዚ ምግቢ ገሌልናስ ድሓር ገለ እምበር እቲ ምግቢ ክመፅእ ምስ መፀ እውን ፕሮፐርሊ ክበልዕ ምግቢ ከምርት ኩሉ ክገብር ስራሕ መምህር ከምህር ኣእምሮስ ብደንቢ ተጠቂሙ እዩ ድሕሪ ኣእምሩ ዘይጥቀምቲ ኮይኑ ብካሊእ ሰከንደሪ እዩ ዝኸውን ስለዚ ብዙሕ ግዜ ከም ፖስት ዋር ድሕሪ ጦርነት ኣብ ዘሎ ኣብዞም ናይ ኣእምሮ ኢንተርቨንሽን ከም ሓደ ኢምፖርታንት ኣይረአየን ዋላ እኩል ሪሶርስ እውን ኣይወሃወይ ስለዚ ኣድላይነቱ ተረድአን ንሱ ከም ማሕበረሰብ ሰርቨር ክንነብር ተሃሊና ፀገማትና ብሓባር ተኣኻኺብና ኣድሬስ ክንገብር ለና ዝብል ተበግሶ ከምዚ ምግባረን ብጣዕሚ እንዶም ብደንቢ ክገባሕ ኣለዎ ካልኦት እውን ክፈልጥዎ ምክንያቱም ነንባዕልናኢና ዘለና ምስ ጎረቤትና ጎረቤትና ኣብ ቤተሰብና ከምኡ ዓይነት ምትሕልላይ ክህሉ ኣለዎ ምክንያቱም ደርጋ ኩሉ ተጎዲኡ ስለ ዘሎ ጥንክር ዝበለና ሰባት ብባዕልና ድሓር ኣብዚ ናይዞም ናይ ኣእምሮ ሙያ ዘለዎም ሰባት ዳይድ ምግባር ከመይ ገይሩ እዚ ክሳኻዕ ዝብል ንኩሉ ብዘርክብሉ መልክዕ ብሚድያ ወፂኦም ይኹን ብገለ ዝማሕበረሰብ ከምዚ ዓይነት ነገር ትገብር ከሎ እቲ ሳይንቲፊክ ባካፕ ድማ ይህብዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝተባባዕን ዝድገፍን እዩ እንደም ብደንቢ ክንገር ኣለዎ ሕዚ ካባኺ ዝሰብዖ ዘለኹ እዚ ነገር እዚ ኣብነት ማሕበረሰብና ካልኦት ቦታታት እውን ወሲዶም ከብልዎ ኣለዎም ኢለ ዝኣምን
ዶክተር ገብረዝጊ
እንዲኦም ኣብቱ ኣስተምሮና ብዙሕ ግዜ ዋላ ዳይሬክትሊ ቱና ሳይኮሎጂ ክስታይ ስለዘየብልና ኢሞሽናል ሬዚሊየንስ ወይ ስነ ልቦናዊ ወይ ስምዒታዊ ጥንካረ እቲ ሬዚሊየንስ ክንብል ተለና እንታይ እዩ ዝኾነ ነገር ፀጊምዎ ነይሩስ ተጎዲኡ ነይሩስ ላፍቲ ምነበሮ ምምላስ እዩ ካብኡ እውን ብላዕሊ ምስጓም እዩ ክሳይ ዝገብርና ብዘና ዘን እዚኣተን ኣሕዋትና ገይረኖ እኒአዋ እዞም ባህርታት ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ክነምህር ተለና ካብቲ ሰብ ብዙሕ ነገር ኢና ተምሂርና ና ካብቶም ባህርታት ሓደዮም እንታይ እዩ ሓደ ባዕሎም ተፀጊምዎም ፀገሞም ፀገም ሓግዘኒ ኢሎም ልትብሉ ምልከቶ ናምጥያቅ ደፋራት እዮም ማለት እዩ ካልኣይ ዝተፀገመ ሰብ ተሪኦም ኮላይ ንኡ ንምድጋፍ ተስፋ ሂቦም ኣተሓባብዮም ናብ ምሕጋዝ ክስተያት ኣለዎ። ካሊእ ኮላይ ታዮም ተስፋ ይቆርፁ እዩ ሓደ መገዲ ተዓፀዮም ካሊእ መገዲ እዮም ዝእልሹ ናዚኣተን ዓብዪ ኣብነት ምኾነ ማለት እዩ። ካሊእ እንታይ ባህሪ እኒሄዎ ሓደ ነገር እንድሕር ጎዲልዎም ኮይኑ ድሕር ሕፅረት ሃልይዎም ኮይኑ ካሊእ መገዲ እዮም ዝእልሹ እዚ ኮይነ የሎምስ ንድሕሪ ተይብሉ ዩ ማለት እዩ። ብዙሕ ግዜ ከምቲ ገይሮን እኒዋ ማለት እዩና እዚኣተን ካብቶም ስነ ልቦናዊ ጥንካረ ዘለዎ እየን ማለት እዩ እና ናዚኣተን እንዲያም ድሕር ተቢሉ ብተግባር ንሰብ ክትነግሮ ተለካ እቲ ትክክለኛ ብሳይንሳዊ ግዛእ ክሳይልበለ እቲ ባህሪ እኒአወን ማለት እዩ። ከዚ ክንደይ ሰብ ኣውፅአን እየን ማለት እዩ ከምቲ ንሪኦ ኣለና።
ሕዚ እዚኣቶም ማሕበረሰባዊ ልምድታት እዮም። ሓደ ማሕበረሰብ ንባዕሉ ክሕዊ ወይ ንባዕሉ ክረብሕ ዝጥቀመሎም ሜላታት እዮም። እድራት፣ ዕቁባት፣ ተፈላለዩ ከምዚኦም ዓይነት ማሕበራት፣ ፀበላት ብዙሕ እዮም። እዚኦም ብዓይኒ ሞያ ከመይ ይቕመጡ? እንታይ ይበሃሉ? ምናልባት ከ እዚ ኩሉ ማሕበረሰብ ብሰብ ሞያ ጌርና ንሕውዮ ተተባሂሉ ሓደ ከምቲ ትብልዎ ዘለኹም ውሑድ ቁፅሪ ዘለዎ እዩ። ካልኣይቲ ማሕበረሰብ ኮላይ እዚ ሞያ እዚስ ኣይፈልጦን። ምናልባት ከምዚ ዓይነት ባህላዊ ሳብ ትፈልጦ ብዛዓበየቶ መገዲ ተጠቂምካ ካፍትሑ ዘለዋ ሓዘን ክትፅናዕናዕ ፀገማት ሃልዩ ኣፈውፅያ ክትዛረብ ንጎረቤታ ምዝራብ ይቐላ ጭንቀቶም በቲ ዘለዎም ንቐሾም ምዝራብ ይቐሎም። ስለዚ ቀልጢፍካ ብዙሕ ማሕበረሰብ ንምሕዋይ ንኽጥዕም ምናልባት ከምዚኦም ዓይነት ልምድታት ትርኢ ዶ ትድህስሱ ዶ? ኣብኣቶም ከትሳተፉ ዶ? ንዓኣቶም ከስልጠና ትህብዎም ዶም? ንዞም ከምዚኦም ዝበሉ ፅዕንቲ ፈጠርቲ ዝበሃሉ ኣካላት ዘለኩም ርክብ እንታይ ይመስል? ብዓይነት ሞያ
ኣብዚ ኮዩ ከዚ ሓደ ካብቱ እቶም ነሰልጥኖም ዘለና ሰብ ሞያ ጥዕና ብእድራ ተቢልካ ሓደ ካልኣይ ኮላይ ብተን ማሕበራት እኒ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር እኒኦ ናይ ተፈላለዩ ማሕበራት እኒኤው ብኣቶም ኣቢልካ ና ብትምህርቲ ቤታት ኣቢልካ እውን ሓደ ግዜ ብሰፊሑ ርኢካ ስትራቴጂ ውፅኢካ ኩሉ ግዜ ኣክስታይ ኣቢልካ ይስፋሕፍዐሉ ዋና ኮላይ ብትና ሃይማኖት ትካላት ኮላይ ብና ሃይማኖት ኣቦታት ኣቢልካ ብተን ኢንስቲትሽንስ ኣቢልካ እዚ ሓደ ዋና ጦበና መንግስቲ ስታያት ሪስፖንስብሊቲ ወሲዶም እቶም ዝምልከቶም ቢልካ ጥዕና ሚኒስተር ኣቢልካ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣቢልካ እቶም ዋና ቅርብ ቅርብ ዝበለ ክስታይ ዘለዎም ኣቢልካ ከመይ ጌርና ዝታሕቲ ነብርዶ ዝብል ዝተጀመረ ነገር ንኢኹም ተዓንቲ ወልወልክሱ ብኡ እውን ይወርድ። ግን እዚ እውን ክሓውሰ ኣሎ እዞም እዚኣቶም ጠቂስናዮ
ዛጊድ ግን ዝተሰርሐሎም ነገር የለን ወ ኣብ ከምዚኦም ነገር ዝሰራሕኩምዎ ነገር ኣሎ ዶ? ምናልባት ስልጠናታት ከምሃብ ገለመለ
ስልካ ብተናፀል ተለይ ኮይኑ ብዙሕ ኣስታይ ዝሃብና እዮ ብዙሕ ኣስታይ የለ ስልካ ንእሽተይ ቅንጭ ብላብልካ ብቪድዮ ዝተደገፈ ኣብነት ጌርና እቲ ኣካል ሙሉእ ኣካል ዘይብሎም ስርሑ ተኣምራት ግዛ ክስታይ ኣቢልና ክስታይ ብሎበልኩም እንዲያም እዚ ስኢልካ ከም ኢንትሮዳክሽን ነገር ስኢልካ ግዛ መፀብራቅ እዩ ድሓር ብጣዕሚ ተሓጉሶም በካብዚ ዝበለሲ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ተስፋ ይበካ ዝኩላ ኣካላትና ሒዝና ንእሽተይ ጎዒላትናስ ነማርር ነበርናሲ እዙ ክንርኢ ተለና ኣሽንኳይ ክነማርር ዝባዕልናስ ክስታይ ደጌርና ርኢና እዩና እዙ ሲ ናፍቲ ሕብረተሰብ ሲ ናፍቶም ብጣዕሚ ተጎዲኦም እኒኤው ከመይ ጌርኩ እዩ ከመይ ጌርኩም ትኸድዎ እዮም ዝብለውና እቲ ኣድላይነቱስ የርእካ ና ታይ የድልሎ ማለት እዩ ተኣንቶ ዝረናዮ ከም ኣብነት ጌርና ዝወሰድና ይኮናይ እኒኦ ብዙሕ ሃፍቲ እኒኦ ንሱ ጥቅታት እኒኦ እና እዙ ተጠናኪሩ እስትራቴጂ ውፅኢካ ነዊሕ ኣሚትካ ከመይ ጌርና ኢና ክስታይ ንገብሩ ኢልካ ሲ ዲዛይን ምግባር የድልሎ ነ ንረአየ
እዚ ዝምልከቶ መን እዩ መን እዩ እዚ ክገብር ዘለዎ
ከም ሓላፍነት መጠን ብፍላይ ጥዕና ቢሮ ዩኒቨርሲቲ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳይ ጌርካ ብልዑል ደረጃ ካልኦት ኮላይ ዝምልከቶም ናብ ሰኹ ክስታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ያው እቲ መንግስቲ ግዛእስታይ ላግበረ ይብለሎ ማለት እዩ።
ዶክተር ፋሲካ ኣብዚ ትውስኮ ደለካ እዚ ዝምልከቶ ንመን እዩ ሕዚ ፅቡቅ እዩልኩም ሞ ከምዚኦም ዓይነት ተበግሶታት ብናይ ባዕሉ ብዝፈልጦም ብባህሉ ከምዚኦም ዓይነት ልምድታት ረኪቡ ቀልጢፍካ እዚ ምግባር ማን ዩ ናይ ማን ግዴታ እዩ ማን ይኽገብሮ ዘለዎ ኣብ ከምዚ ኦም ዝወሉ ሃብታም ልምድታት ኣቲኻ ንዓኣቶም ስልጠናታት ሂብካ ቀልጢፍካ ብብዙሕ ኣብዚ ሓፀረ እዋን ምሕዋይ ዝከኣላሉ ስራሕቲ ክሰርሕ ዝኽእል ማን እዩ
ኩሉ ክረባረብ ኣለዎ ድሓር ንዞም ውሑዳት ዘለውና ናይ ስነ ኣእምሮ ሓካይም ሒዝና ግን ሓደ ታስክ ሽፍቲንግ ዝበሃል ነገር ኣሎ ንሳቶም ንኩሉ ስለ ዘይርክቡ ዝተወሰነ ብንሽተይ ፍልጠት ንኩሉ ክባፃሕ ዝገብር ምሕዞታት ኢኖቬቲቭ ዝኾኑ ኣፕሮች ዝከድልዩ እዮም ስለዚ ኣብዚ ከም መንግስቲ ኣድላይነቱ ተረድዩ መንግስቲ ሙሉእ ጠበተክህብ ኣለዎ መንግስቲ ክበሃል ከሎ በቃ መንግስቲ እዞም መንግስቲ ቢሮታት ገለ ዝገርመኪ ኣብ ኩሉ መንግስቲ መስርያ ቤት ዘሎ ሲቪል ሰርቫንት ሰራሕተኛ ማሕሰቲ ተንከፍ ዝኾነ ፖሊሲ ከም ዘደና ኣብነት ክውሰድ ኣለዎ እዚ ድማ ተዝህሉ ናይ ሜንታል ሄልዝ ፕሮፌሽናል ሶሳይቲ ተዝህሉ ንሳቶም ከም ሓደ ኣቋም ገይሮም ንመንግስቲ ኢንፎርም ጓር ይኽእሉ እዮም ድሓደ ግዱሳት ድማ ናይ ሰሙያ ናይ ስነ ኣእምሮ ከምዚ ዓይነት ሰጀሽንስ ንመንግስቲ ክህቡ ይግብኦም ማለት እዩ ድሓደ ግን ንእንገሌ ኢልና ክንገድፎ ይብላን እንታይ እዩ ሓንቲ ነገር ኣእምሮ ክነሕዊልና ጉድኣት ከንፈጥር ኩሉ ዝግበር ነገር ብሰሙያ ጥዕና ስነ ኣእምሮ ኢቫሉዌት ክግበር ኣለዎ ኢሉ ኩሉ ሰብ እናኸደ ድላ ይገብር የብሉይ ምክንያቱም ሓደሓደ ግዜ ብቅንዕና ዋላ ሓሲብክዮስ ንድሕር ፍልጠት ዘይሃልኪ ዝበለፀ ጉዳት ከምፅነ ትኽእል ስለዚ ኣብቱ ስራሕ ነገር ስራሕ ዘሎ ሰብ እዘ ነገራት እዞም ስነ ናይ ስነ ኣእምሮ ሙያ ዘለዎም ሰባት ብደንቢ ሞኒተር ገብርዎ ኣለዎም በቃ ቸክ ገብርዎ ኣለዎም ድሓር ግን እኽእል እየ ዝበለ ኢኖቬቲቭ ሓሳብ ኣለኒ ዝበለ ግን ክሳተፍ ካባቶም ዝብዝበፅ ሓሳብ ባዕሉ እውን ኣምፅኡ ግን ንሳቶም እናረእይዎ ኩሉስ ንገሌና ክንገድፎ ይብልናን ምክንያቱም ናይ ሜንታል ሄልዝ ኢንተርቨንሽንስ ብንእሽተ ኢንቨስትመንት ዓብይ ነገር ኣቺቭ ንስዕረሎም ኣቺቭ ንገብረሎም ነገራት እዩ ዘሎ ስለዘሎ ድሓር ድማ ሰብ ብውሽጡ ድማ ናይ ባዕሉ ናብራ ዝነብረሉ ዝመርሐሉ ኣረኣያ ገለ ስለዘለዎ ኣብኡ ስለዝኮነ ንሰርሕ ምሕዞታት ክርሊ እዩ ማለት እዩ ብማስ ሚድያ ምክንያቱም ብብገዝኡስ ቴሌቭዥን ስለዘሎ ብቴሌቭዥን ጌርካ ፕሮግራማት ብሶሻል ሚድያ ጌርካ ክቕረፁ ዝልግብኦም ነገራት ድራማታት ኣዌርነሳት ሊስት ስለዚ ኩሉ ናይ ገሌና ንገርፎ ነገር የለይ ናይ ሚድያ ሰባት ናይ ፖለቲካል መራሕነትና ናይ ባዕሎም ናይ ዘሎም ስነ ኣእምሮ ሙያተኛታት እንዲሁም ድማ ከም ዓይነት ኤንጂኦታት ገለገለስ ኣብ ኩሉስ ክረባረበሎ የለ ዝኣምን
ናብ ሓቂ ነፃ ናይ መስመር ስልክ ንመለስ እሞ እቶም ዝድውሉ ሓሳቦም ዝገልፁ ዘለውሉ ኩነታት ዝዛረቡ ኣየናይ ክፋል ማሕበረሰብ ይዛጊድ ካብ ዘለኩም መረዳእታ
ናይ ከተማ እዮም ዕድመ ድማ እዞም ካብ 20 ካብ 40 ዘለዉ ሰባት እዮም ኣወዳት ይበዝሑ እዚዩ ዝዴታ ዘለና ድሓርቲ ኮምፕላያንት ድማ ዝበዝሕ ሜጀር ፕሮብሌም ዘለዎም እንተይኮኑስ እዞም ማይነር ዝበሃሉ እንግዲ ናይ ደብሊውኤችኦ ክላሲፊኬሽን ኣሎ ስለዚ ብቐሊሉ ብምክሪ ክመለሱ ዝኽእሉ እዮም እናደወሉ ዝርብሑ ዘለዉ ስለዚ ዓበይቲ ዕድመ ወይ ኣናይሽተይ ያው ኣይንሰርቪስ ወይ ንህቢ ግን ብጣዕሚ ዕድሚኦም ዝዓበዩ ሰባት ኣይድውሉን ዘለዉ ኣብ ገጠር ዘለዎ ኣይድውሉን ዘለዉ ጓለት እውን ኣይድውላ ዘለዋ ብዙሕ
ታይ ትፀገም
እዚ ክፅናዕ ኣለዎ ማለት እዚ ሕዚ እንግዲ ኣብ ሞኒተሪንግ ና ኢቫሉሽን ንሰርሕ ኣለና ኢና ብዝኽሩ ኣብዚ ንነብረሉ ቦታ እዚ ሓድሽ እዩ ተራእዮ ይፈልጥ ዋላ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ ኮቪድ ሄልፕ ላይን እዩ ነይሩ እምበር ናይ ሜንታል ሄልዝ ከምዚ ዓይነት ሰርቪስ ዝህብ ኣብ ኢትዮጵያ ባዕሉስ ሓድሽ እዩ ስለዚ ክፅናዕ ኣለዎ ንቐፀልቲ ስራሕትታ እውን ብጣዕሚ ኢንፑት ክኸውን ስለ ዘለዎ ኣብኡ ዝኾነ ዓይነት ኣናሊሲስ ንገብር ኣለና ኢና ንካልሕ ይኹን ንባዕሉ እውን ኢንፎርም ዝገብሩ ማለት እዩ
ከም ማሕበረሰብ ብሓፈሻ እንታይ ክግበር ዝኽእል ከመልካ ኢኻ ቅልጢፍካ ሓዊኻ ተዓፃፂፍካ ናብ ንቡር ኩነታት ኣቲኻ ነቲ ዘጓነፈካ ኩነታት ኣሸኒፍካ ምውፃእ ዝከኣል እንታይ ተተገብረ እዩ
እዚ ሓደ ኣዌርነስ እዩ መጀመርያ ትፈልጦ ፀገም ዳርጋ ፍርቂ ሶልቭ ተገይሩሎ ማለት እዩ ስለዚ ፀገም ከም ዘሎ ኣዌርነስ ምፍጣር እዩ ኣዌርነስ ክንፈጥር ድማ በቃ ሃፍቱ ብጣዕሚ ብዛዕባስ ክንዘራርብ ብዝግንናዮ ክንገብርና እዚ እዩ ተሓደ ስለዚ ፀገምና ኣዌርነስ ኣብ ምንፍጣር ኩሉና በቃ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ምግባር ይግበር ኣለዎ ድሓርቲ ፀገም ዝተፈለጠ ድማ ምሕዞታት ከድልዩ እዮም ቅድም ዝበልኩ ዝተፈላለዩ ናይ ባዕልና ሓደሽቲ ነገር ይኹን ኣብ ካሊእ ዓለም ዝግበሩ ዝነበሩ ኣብ ፖስት ሲቪል ዋር ዋላ ኣብ ሶርያ የመን ኣብ እስራኤል እኳ ንዝማዕበለት እያ ኣብኡ እንታይ ይግበር ኣሎ ኣብዚ ምክንያቱም ንሕና ፖስት ዋኢና ካብ ሶርያ ንገድ ንበር ምንም ዝሓሸ ነገር የብልናን ስለዚ ከምኡ ዓይነት ምሕዞታት ካብ ደገ ብምምፃእ أبزمون كنفتر كنصير لنا بحد سر جزء نتو نبز حساب كنركب مالتيو زيد الرئي
أبزز بلو ودلو دكتور جبرزكي
متفق عليه ملك يصرح له كزستن كين عاملين تكون يا وام مالتيو قالوا تون بزحت هم يصرح له إيوه نا تاي يدل أنا مثلاً زوجنيه متحرر توم كتب غزي تعنا بيرد يصرح تنا محراب داري ولا تو مكستي كلي خناي للو ما تي زيعتهم كتحو أورجانيز بيرك حدا كحدا لدي ستراكشر دبل خونا مجدي تلتو تاتنني أورجانيز مقر كلاي رين أنا
يغني اللي بتعمي إذا مسكن نزلنا وراكم تاني حيت صحابكم لما برهت بشم دمز امريكا عزيز مسكنكم
يا غنينا نحن اول
زيكا واشنطن دي سيزفن نزلو دمز امريكا ايو نحويت سن امرو مس مويا وين زتا قبر زتي اخم كتكتاتلو تاني حوم نقايش ناس اللي قزي امن مويو امن حسابتو من نمسكن حجي خانا بتخال اكفال مدب ناكس قراكم نابس مرايكو اسدنا إرثراوي التواسائد ألايتن أبقرب أوان دماء مصحف بمصحف سماء أمزقب درستيزة مزقبت وين تولده نلعلي ربعة عمتات أموسا المئلين زيسان حتيام سولومي بزبل كاب تواسؤو زل قواسم زيادة اتفلت ويني أبقرب أجزي عد الرع سحلو اتبل نيحاتس أرزان تاتات مصحف احتمال لام نزا مصحف مبقس بمقوار نيسمر وكلنا برهان بره نسنة بابا وقعزاء ملكيتو الزراري بوالو نابتو علال نحلف
أمويا سنت باب لعلي ربعان كلتان عمتات زنت أفات ويني أبوي ساجن أتكال إكوينات صدرابيت لطايتال علي أتان محازوت زبان حقي ماني قغنيا زبولون حويسكا لعلي 54 فيلمتات دراماتات بموسا بغعطا كترئن لعلي 15 فيلمتات كتألن زخالت مكورتي سنت بابنيا بزي زي تدرتت ويني أم فراي فيلمن عم مدرس مصحفن تسقاغيرات ركب مستمصه امريكا قلم حتت زكايدت سنه طببنيا ويني تذكروتاتا بمكفال علالا تجمر
اب وامرتا واس سرحنا يو دراماتات درس ايكونن تن تواسا اكون كاب حمشته شدشتي حالفانين كن ازين تذكرتين كساب حجون سبز قدسل اندلو دراماتاتين كاب انا بانكا تكالو كينات تبل بعالم سقت تسفايز تدرست كون طباي سولومي تبل طباي توهيبني سولومي كساب حجينا تا سدراي زهابن سم عبلي لازلا دارغا مس تعذبتي بايا تلالي قبل خيل دحرنا صنت كاب دسرحنا يخا كابتن دذكرن حانتي امبلبليها علتي تحستا قرار بقى كن من دحرن بزح زله دراماتاتن فيلمن سريح لهو بن امبلبلها كابتن دذكرن
منالبات ابز حجوان كاب تواسايت ناب صحافيت فيلم دراسيتن علايتن كما كايد سرا كوينكون امعيا يتركب لهمو ابز درجه زي نكت بصحي زحلفكي وغدنا انتي مسل
انتي بالآلة كابتي نويح تواسعت مصنح ناب ألايت ساقيري توموكروي ستواسعو نايت مهرتي مدبات اللو نويح عمتات مسكتك ناب مئلاي خات ساقر بز مقدس ساقيري مالدي أفت مئلاين موسى النويح مسكتكو خا بعسرة عسر توحاري أو رست بالحانتي نقوسكو هستغون دراما تحيفة دحرت أبالنات كارخيبا أبالنات زنات قريبا إسراء أسرت خلطة زنبا ربالنات زنات سلسي تخينات عويتا أو أبتي أمت مهرتي أمانيت بالفيتشر فيلمها صحيفيا دايركتر جيرلا سمون حاقوسيو دايركترا أنا أخم كاستين دايركترن مواليت كأبالي كوين أخسر رح جميرة تشان أسرت أربعة سنة داويت فيلم تقادلي تعديت بل بزعبا زن أدمن سنة ننات سنة زهبا تقادلتي أغريبة كلتشحن حسرتو شدشتان منبرن من تايت بل كومو ننات سنت توكل درست ناتي مالتي سونا بعلنا سنت هبجنا مارو مغريبة دحان تقبرنات نيروة كاوو خلتشان عسر شومونتان رزنات تبل نايك أدم سلاوي أسرا رحانا يهزباو قمبار تقلس سنداويت فيلم الدالية بدحريون حنامان تبل حتصار فيلم حتصير كبهالك الله كاب عسر تدا جمر قنك ساب حمسار قبيلوها بس إحس لزي ناتي حتصير نويحيو ومحزب عليو بدحريون حانتي سنداويت فيلم صواريت كلو دحار حابوق ناتا عدوال كواما لاتيو حاقريبا لخو إذن كلتا دحروات قنا بزحي تزرقحان أتنكالوات قن أبهزبون قريبان ينس لزي كم زندا بلايت ناي مدراس هيد نيرو كال كم زبلاكا منالبات أبتي دحريت نايت مزحف الله سوكري أخذ اليو كبابي شوعته ሓንቲ ካብኣተን ፀርግ ብርሃን ትብል ተኸታታሊት ፊልሙእውን ሰሪሐስ ኣምባጀት ኮፍ ኢሉ ኣለዎ ማለት እዩ ናብ ስእሊ ክቕየር ኣይከኣለና ኣሎ። ስለዚ ብወገን ፊልምን ስኬች ድራማን ጎስጓስ ዝኾኑ ድራማታትን እዝመስል
ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ልሙድ ብዘይኮነ ኣገባብ ካብ ተዋሳኢት መስራሕት ሓሊፍኪ ኣፍራይት ፊልም ደረጃውን በፂሕኪ ድሮ ፊልምታትን ክተፍሪ ጀሚር ከለኹ ሞ ብኸመይ ኢኹ ናብዚ ናይ ምፍራይ ፊልም ተሰጋጊርኪ ብሓፈሻ ከመይ ረኺብክዮ?
ምፍራይ ፊልም ከቢድ እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ዝኾውን ዘሎ እቲ ዝፈሪ ፊልምታት ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ኣብ ምውርራስ እንተመፅእካ ከም ስነ ጥበባዊ ዕዮ ገይሩ ተወርሰ የለን ክብል ክእል እየ። ሓደ ካብኡ ከዓ ፊልሚ እዩ እቲናተይ ኣነ ዝነጥፈሉ ድራማን ፊልምን እዩ። ፊልሚ ሕጂ እቲ ድራማ ዳርጋ ተደኺሙ ስለ ዘሎ። ስለዚ ኣብቲ ፊልም ኣብቲ ምውሳእ ምፀናሕካ ከምዝበልኩ ኣብ ምፅሓፍ ምሰገርካ እቲ ሞያሱ ስለ ዝኾነ ፊልም ትደርስ ምስ ደረስካዮ ባጀት ይሰኣል። እንታይ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ውልቀ ሰባት ፊልም ይምውሉ ነይሮም ንሸይጦም ከዓ ብኡ ይተባብዑ ነይሮም። ሕጂ ንሱ ደው ካብ ዝብል ነዊሕ ኮይኑ ስለዚ ብኡ ተገዲደ የ ሕጂ ኣነ ነታ ኣማኒት ትብል ክምውላ ተበጊሰ ኣማሃሊኒ ይኮነን ገለገላ ኣዝዮም ጉዱሳት ሰባት ኣብቲ ንጥፈቲ ካብሃለኺ ካብ ደለኺዮ ኢሎም ከዓ ገንዘብ ዝሓገዙ ንሰባት ነይሮም። በዚ ገይረ መዊልያ እቲ ፀገምታይ እዩ ተበጊስካ ክሰርሖ ከለካ እቲ ካልእ ኩሉ እቲ ክብደቱ ገዲፍካ ሰሪሕካ ምስ ወዳእካዮ እውን ነቲ ደውፃእካዮ ኣይመልሶን እዩ። እዚ ሕጂ ካልእ ንከይትሰርሕ እንቅፋት ኮነካ ማለት እቲ ኣዝዩ ዓንቃፊ ኮይኑ ዘለካ ባጀት ዝበሃል ነገር እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እንታይ ክብል ደሎ ኣነ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣለው ብዓብዩ ታሪክ ክስነት ዝደልዩ ዋላ ክምውሉ ዝደልዩ ኣለው ግን ኣይተጠምረን ኣይተጨበጠን። ስለዚ ክሳብ ከምኡ ዝኾነ ብከምዚ ዘለናየና ክንቅፅል
ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ልዕሊ 4 ዓመታት ናይ ስነ ጥበባዊ ሂወትን ተሞክሮን ነታ ናይ ቀደም ጀማሪት ዝነበረት ወይንን እዛ ሓጂ ብተሞክሮ ዓብያ ዘላ ወይኒ ብከመይ ትገልፅ እየ?
ሓደ ነገር ክፍፅሞ ኣለኒ እንተኢለ ከም ባህሪ ቃለስ ክፍፅሞ ዝጀመርካዮ ንድሕር ዘይተፈፂሙ ኣይድቅስኒ ከምዚ ይስምብድ ፀፀኒ ሐ ከምኡ ዓይነት ባህሪ ኣለኒ። ሕጂ ከምዚ ክትብሎ ፀናሕካ ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዝፈጠሮ ገለ ለውጡ ክመፅእ ክእል ግን እቲ ተበግሶ ካብ መጀመርታ እየ ድብሎ ኣነ እቲ መጀመርታ ድራማታት ክወሃበና ከሎ ዝነበረና ህርፋን ከተፅንዖ ዝበለፀ ጌርካ ክተቕርቦ ብውሽጢስ ዝፀንሐ እዩ። እዚ ሕጂ ዘለናዮ እዋን ከዓ ከምኡ ማለሲ እታ መሰረት ትስአ እታ መገዲ ሓንቲ እያ ዲጀመርካዮ ምፍፀም ሰኣን ካልእ ምክንያት ዝጀመርካዮ ተደፈፂምካ ከዓ ዝሓድረኒ ዘይጥዑም ነገርስ ብዙሕ እዩ ማለት እየ ኣይምቻኣንን እዩ። ካልእ ከም ባህር እንታይ ኣለኒ ሓንቲ ድጀመርኳ ነገር ቅድም ክውዳእ ኣለኒ ካልእ ሳልሳይ ራብዓይ ኣይውስኽኒ ከምኡ ብፍፁም ክገብር ኣይክእልኒ ሓንቲ ጅምራ ንሳ ክትውዳእ ኣለዋ። ስለዚ እታ ናይ መጀመርታ ወይኒ ምዛ ሕጂ ዘላ ወይኒ ደማሳስል መሊ እዩ ዘለዎን ኣብ ባህረይ እውን ብዙሓ ይቅርኒ ይሕሰም ይጥዓም ኣነ ክቕይር ኣይክእልን እዩ። ካልእ ንወይኒ ምስ ወይኒ እየ ደዋዳድረ እንታይ ነይራ ቀደም እንታይ ነራ ሎሚ እንታይ ነራ ዓሚ እንታይ ነራ ሎሚ ዓመት እንዳልኩ ምስኣ ይዕልል እየ። ስለዚ ንእሽተይ ንእሽተይ ውስኪ ክኸውን ብልክዕ ተመክሮ ቀሊል ኣይኮነን እናተማሃርካ ኢካ ትኸይድ። ሕጂ ንባዕሉ ስራሕ ትምህርቲ እዩ ብዋላ ብዙሕ ተማሃር ድኾነ ኣንብብ ፍለጥ እንድሕር ድኣ ኣባይታ ኣብ መሬት ዘይትሰርሐሉ ኮይንካ እቲ ተመክሮ ኣይመፅእን እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ካብ ነብሰይ። ስለዚ እሰርሕ ጋገ ይእረም ናታ ድሕሪኣ ትመፅእ ዘላ ማኣረምታ ገይረላ መፅእ ግን እቲ ተደጋጋሚ ጌጋን ምእራምን ኣብ መወዳእታ ድሓ እንድኾነ እዮ ስነ ጥበብ ከተቐርብ ይሕግዝ ይብል።
ኣብ ኣውዶ ፊልም ነዊሕ ዓመታት ድሕር ምስራሕ ኣብዚ ዝሓለፈ ሶምን ኣደራእ ሳሓለዎ ትብል መፅሓፉን ንህዝቢ ዘርጊሐ ከለኺ ትሕዝቶ ናይዛ መፅሓፍ እንታይ ዝሓዘ እዩ?
ኣደራእ ሳሓሎ ትብል መፅሓፍ ነዊሕ ዓመታት እያ ምሳይ ገይራ 4 ዛንታታት እየና ውሽጣ ዘለዋ እዘን 4 ዛንታታት እዚኣተን ገለ ካበን ልዕሊ 17 ዓመት ምሳይ ዝገበረ እየ ግደ ሓቂ እውን መፅሓፍ ክደርስ ወይ መፅሓፍ ክገብር ኢለ ኣይሓሰብኩን ኣነ ግን ፅሕፎ በበቲ ዘጋጠመኒ ሕጂ ብቐደም ተኸተል ክመፀን ከለና ዘን 4 ዛንታታት ሕሪቲ ዓንዲ ማእከል ፅባሕታ ለይቲ ኣደራእ ሳሓሎ እየን ኣርእስተን። ጠቕሊልካ ክትሪኦ ከለካ ከዓ እቲ ተሓልፎ ተሪር ተመክሮ ክሳብ ክንደዩ ንዓኻ ደብልሓካ ስለዚ ምህራ ታደራእ ሳሓሎ ዳርጋ ንኩለን እውን ትውክለን ኣርእስቲ እያ እታ መወዳእታ ደላ። ሕጂ እዚኣተን ብሕሪቲ ክንጅምር ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ዝተመርኮሰ እዩ ዛዕላል እዚኣ ዝዕለለኒ ሕጂ ክኢላ ፊዚዮትራፒ ገብሪ ወተክለ ወዲቡላ እዩ ተጋዳሊት ኣደ ትብል ሰነዳዊት ፊልም ንኣ ምስ ረኣየ እዚኣ እውን ሰነዳዊት ፊልም ክትከውን ትኽእል እያ ኢሉ ይዕልልኒ እታ ፍፃሜ ኣብ ሓንቲ ቴንዳ ንሱ ኣብ ፅዕፅዕ ውግእ ዝነበሮ ኩነታት እሱ ምስ ተሓጋገዝቱ ሂወት ንምድሓን ቀዳማይ ረድኤት ንምግባር ኣብ ሓንቲ ቴንዳ ከሎ ዝተፈፀመት ፍፃሜ ናይ 2 ሰብ ሓዳርያ ማለት በቲ ግዜትስ መዛምድቲ ማለት እዩ ኢሉ ዕልልኒ ዳሓር ትፈልጦም ዲኻ ስማቶም ኣይፈልጦምኒ ዋላ ነቶም ቀንዲ ንኦም ዝፈልጥዎም ከዓ ክንረክብ ኣይንኽእልኒ ኢና ስለዚ እዚኣ ሰነዳዊት ፊልም ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ግን ልበወለዳዊት ክገብረ ሽዑ ዝኸበደ ነገር ዘጋጠማ ጠባይ ጓል ኣንስተይቲ እያ ነይራ ስለዚ ሕሪቲ ኢለ ነታ ሕሪቲ ጠባይ ፈጢረላ ማለት እዩ እታ ካልኣይቲ ዓንዲ ማእከል ትብል እያ እዚኦም ከምኡ ብርሃነ ዘርኣይ ፋብያን ከምኡ ዕሊልኒካእሱ ሓንቲ ፍፃመ ጅግንነት እዩ ናይ ሓደ ሰብ እቲ ዝፈፀሞ ወቅያ ከቢድ ማለት ከምቲ ኣብ ብረታዊኣ ዝተፈፀመ ወዲ ሰብ ክፍፅሞ ይኽእል ዶይ ትብሎ እዩ ዓንዲ ማእከል ኢለ ሓደ ኣብ ገጠር ተወሊዱ ዝዓበየ የረሃ ልበወለድ ሰሪሑ እያ እታ ሳልሰይቲ ፅባሕታ ለይቲ ኢለያ ደለኹ ሓቀኛ ዛንተ እታ ረብዓይቲ ኣደራእሲ ሓሎ ኢለያ ደለኹ ብዛዕዞም ደቅና ትዛረብ ከዓ ከምኡ ኣብ ሓደ ማሕበራዊ ጉዳይ ክበፅሕ ኢለ ምስከትኩ ሰማዕ ኳዕላለያ ሰ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል እዞም ናይ ሕጂ ደቅና ኣይነፍዑን ፍዓት ኣይኮኑን እምነት የብሎምን ንምንታይ ሓደስ ወፃኢ ምስከደ ተፀጊሙስ ሓንቲ ቤተሰቡ ኣፀጊዓቶ ድሓር ወርቂ ሰሪቕዋ ሽዑ ኣብኡ ዝነበረ ሰብ ርእቲ ይሂቡ ኣነ እንታይ ሓሲበ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኩሉ ምስ ወዳእካ እታ ናይ መወዳእታ ምርጫ ወርቂ እያ ወርቅያ ትሽየጥ ስለዚ ምናልባት ዶ ክሰግር ከሎ ምዝ ዝሓለፍናዮ ኩነታት ማለት እዩ መስገሪ ኢሎም ምስ ሓተት ወደ ወርቂ ዲ ሸይጡ ከይዱ ኮይኑ ሞ ሰራቅ ወርቂ ኢለመቸም ኣብ ወረቐት ሓንቲ ጠያ ንሳ ከዓ እንዳዓቤት ከይዳ ኣብ 216 ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ንሽወደን መገሻ ረኪበ ከይደ ነረ ስካንድናቪያን ማለት እዩ ኣብቲ ፈስቲቫል ተሳቲፈ ኣብኡ ከዓ ብዛዕባኦም ብዙሕ ድረአን ድስማዕን ስለ ዝረከብኩ ድሕሪኡ ተመሊሰ ሒዘያ ወዲ እያ ማለት እዩ ተካ ወርቂ ብዝብል ርእስቲ ኣብ ጋዜጣን ኣብ ረድዮን እንዳ ዜና ቀሪባ ነራ ብድሕሪኡን ካልእ መፅናዕቲ ገይረ ሱዳን ከይደ ስለዝነበርኩ ብጋጣሚ 2002 ኣብኡ ከዓ ነቶም ኣኡ ድፀንሑንን ብዙሕ ነገር ተገይሩ ንሳ ተወዲያ ማለት ስለዚ መበገሲኦም ኩለን ሓቀኛ ታሪክ እዩ ኣብዛ መፅሓፍ ዘለዋ ኣርባዕተ ዛንታታት
ሒዝክየ ዘለኺ ናይ ስነ ጥበብ ዓውዲ ኣዝዩ ገፊሕን ነናቱ ፍልጠትን ዓቕምን ዝሓተት እዩ እሞ ነዚ ኩሉ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ምስ ናይ ምእላይ ሓዳርን ካልእ ማሕበራዊ ናብራን ብኸመይ ኸ ኣዛሚድኪ ኣካባቢን ክትሰርሕ እዮም
ግዜ ይጥቀመሉ እየ እሱ እዩ ዝኸውን ማለት ይውድቦ ከም ክብደት ኣለዎ ከም ትፈልጦ ድሕርና ፅነት ምስ መፃእና ንዝሓለፈና ክንምልእ እቶም ተጋደልቲ ዝነበርና ብዙሕ ኢና ተሓቲትና ሕብረተሰብካ ክትመስል ኣለካ ትወልድ ኣለካ ሓዳር ክትገብር ኣለካ ክትምሃር ኣለካ ብዙሕ እዩ ዝነበረናስ ብዙሕ እዩ ክንኮኖ ዝነበረና ስለዚ ኣብዘን ዲስፕሊን ልካ ኣብዚኣ ኣምላኽ ሓጊዙኒ ግዜ ኣየጥፋእኩን ምስኣተና እትሒዘ ኣካዳሚ ይፈቱ ስለ ዝነበርኩ ኣካዳሚ ጀሚረ ሻሙናይ ክፍሊ ካብ ሻሙናይ 12 ብፂሐዮ ማለት እዩ 5 ዓመት ናይ ምሸት እንዳተማሃርኩ ብድሕሪኡን ኣብ ብሪቲሽ ካውንስል ዝውሃብ ዝነበረ ትምህርቲ ካብ ፕሪኢንተርሚድሬት ክሳብቲ ብኮረስፖንደንት ዝውሃብ በፂሐ ዳሓን ኣብቲ ምቕባል ከዓ ብድሕሪኡ እዚ ትምህርትታት ናይ ስነ ጥበብ ከዓ ብመንግስቲ ምስ ስማፕ ብምርድዳእ ን3ለስተ ዓመት ትምህርቲ ወሲደ ክሳብ ኣድቫንስ ዲፕሎም በፂሐ ብድሕሪኡ ን ሓደ ዓመት ናይ ቋንቋ ትግርኛ ኣብኡ ኣብ ስማፕ ተማሂረ ካትሪካል ኣርቲ እዩ ምስቲ ሞያና ድኸይድ እዩ ፅቡቅ እውን ደጊፉኒ እዩ እቲ ብተመክሮ ፀንሐ ብትምህርቲ ትድግፎ ከለካ ፅቡቅ እዩ ሓጊዙ እዩ ካልእ ከም ዝበልካዮ ምዕባይ ቆልዑት ቀሊል ኣይኮነን ሕጂ ዋላ ተመሊሰ ክሓስቦ ከለኹስ ከመይ ነይሩ ኢልካ ንባዕልካ ትግረም ግን ኣብ ምሕደራ ግዜ ድሓን እየ ይጥቀመሉ እየ እቲ ግዜ ከምቲ ክኾኖ ደሎ ይኸዶ ስለ ዝነበርኩ ሓጊዙኒ ክኸውን ይኽእል እዩ
ወይኒ ካብ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ግብረ መርሲ እዩ ዝመፀክ
ተዓዛባይና ክሪኦ ከለኹ ሕጂ ኣብቲ ዝበለፀ ደረጃ ይበፂሑ ተዓዛባይ ክትንትን ክሰምዖ ከለካ ብዛዕባ ዝናትና ስራሓት የድንቀያነ ተገዲሶም ዝዕዘቡ ፍሉያት ካ ኣሎ ስነ ጥበብ ዘስተማቕሩ ንስነ ጥበበኛታት ክሕግዙ ዝብገሱ ብኩሉ መገዲ ክሕግዙ ዝብገሱ ኣዝዮም ሓያላት ተዓዘብቲ ኣለውና ሕጂ ብሓፈሽኡ ኣይትጥፉእና እዩ ዝብለና ተዓዘብና ተስፋ ገብር ከዓ ነቲ ናቱ ድሌታት ክዕግብ ኣነ ከምሰብ በቲ ዓቕመይ ክፅዕር እየ
ስነ ጥበበኛ ወይኒ ተወልደ ኣብ ቀፃሊ ዓወተን ኣሳለጦን የምንኤልኪ ይቐኒየለይ
ኣነ እውን ይቐኒየለይ
በዚ ምበኣርና ኢሎም ሰንበት መደብና ንዛዝም ኣለና ንስለምክትታልኩምን ንኣጋይሽናን እናመስግና ፅራሕ ሶኒ ብካልእ ትሕዝቶ መደብ ብሰላም የራኽበና ዝብለኩም ምስሃትኩም ፅናሕኹ ምኒኣፍ ወርቄ ሰላም ለይቲ እዩ